kulanti wanaagsan dhageystayaal. Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya ayaa labada sano ee lasoo dhaafay waday dadaallo ay ku horumarinayso hannaanka waxbarashada ee dalka, manhajka, tayada macallimiinta iyo dib u howlgelinta iskuulladii hore ee qaranka. Toddobaadkii hore wasaaradda waxay ku dhawaaqday in ay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah siinayso ilaa iyo 3,000 oo gabdhood, iyadoo horeydna u shaqaalaysiisay kumanaan macallimiin. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan ku falanqayn doonaa guud ahaan heerka xaaladda waxbarasho ee Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiir, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Aad iyo aad ayaan ku mahadsan tahay Nuur, adiga iyo dhegeystayaashaada iyo akhristayaashaada waa mahadsantihiin.
Adigaan mudan, bal marka hore faahfaahin kooban naga siiya xaaladda waxbarashada dalka ee xilligan.
Runtii marka dalkeena la eego duruufaha uu soo maray iyo dagaaladii sokeeye iyo burburka ku dhacay iyo dowlad la-aantii iyo daciifnimada dowladda, waxbarashadu waxay kamid noqotay waxyaabaha aada iyo aada looga dildhacay ee adduunka kalena ay ku dadaasho. Marka waxbarashada meelo kala duwan baa laga qiyaasaa, meel kamid a meelaha laga qiyaaso waxaa weye waxaa loo yaqaana access to education, helitaanka fursada waxbarasho. Marka wadankeena waxa uu kamid yahay wadamada adduunka ugu hooseeya marka la fiiriyo helitaanka fursada waxbarasho. Dadka da-da waxbarashada gaaray inkastoo hadda ka yar lagaba bilaabo, laakiin haddii 6 sano ilaa 18 sano la yidhaahdo, dadkaas inta maanta fursada waxbarashada heshaa waa 33% tirakoobyadii ugu dambeysay ee na soo gaara. Waa laga yaabaa 33% inaanay deegaanada iyo dadka duruufahooda ay kala duwan yihiin iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo barakacayaasha inaanay u sinnayn oo si siman tirooyinkaas aanay u ahayn, laakiin weli waxaa jirto tiro aada u badan oo malaayiin ah, oo 3 milyan ka badan oo da-da ku jirto oo aana wax fursada oo waxbarasho ah aanan haysan ayaa jirto. Marka qayb kamid ee mushkiladu waa middaas. Qaybta labaad ee mushkiladana waxaa weeye quality waxa loo yaqaana ama tayada waxbarashada. Waxbarashada la haysta nafteeda tayadeedu intay la eg tahay meelaha laga qiyaaso waxaa kamid ah tayada macalinka uu leeyahay iyo halbeegyo kaleetadi oo lagu xisaabiyo tayada waxbarashada ayaa jirto. Horumarka waxbarashada ee gaar ahaan ama qalabka la haysto ama kaabayaasha ee waxbarashada la haysto iyagana runtii aada u liita marka loo fiiriyo dee dunida kaleeto. Meesha kale laga cabiro waxbarashada waxaa kamid ah maalgelinta waxbarashada. Waxbarashadu inta badan waa hawl ay dowladuhu maalgeliyaan oo waxbarashadu waxaa la yidhahda waa public goods ee kamid tahay waxyaabaha guud ee ummaddu ay iska leedahay ee la rabo dowladdu inay u istaagto. Marka meelaha laga cabiro waxaa kamid a miisaaniyadaha dowladaha ayaa kamid ah, iyo intan dowladdu miisaaniyadeeda ay ku bixiso waxbarasho. Runtii waxbarashadeena hadda jirto kharashkeeda badankiis waxaa bixiya dadka waalidiinta ah, in yaroo deeq bixiyaal iyo meelo kala duwan ka timaadana waa ay jiraan, iyo bulshooyinkeena qaarkood oo ay kamid yihiin qurba joogta, iyo dabeetan dowladda oo hadda xoogaa sare usoo kacay 3 sano ee lasoo dhaafay oo muujinaysa inuu sarekac uu jiro. Si guud markaan kaas iyo muuqaalkaas waxaan is idhaahdaa haddii kulley dadaalada hadda socdo iyo qorshayaasha la sameeyey gaar ahaan ay kamid yihiin macalimiinta dowladda oo tiradooda lasoo kordhiyay sanadihii lasoo dhaafay, kharashka waxbarashada ku baxay iyo miisaaniyada oo kor loo soo qaaday, wacyiga dadweynaha oo soo kordhay, iskaashiga qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku saabsan waxbarashada oo soo kordhay, waxaan isleeyahay 2030 hadii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya waxay gaari kartaa meel 75% da-da waxbarashada gaartay ay fursad waxbarasho heli karaan ayaan isleeyahay. Laakiin waxay u baahan tahay hawl wadajir ah oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay iska kaashadaan.
Waaye, marka aan ka hadlayno wasaaradda aad madaxda ka tahay ee waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, waxyaabihii 2 sano ee ugu dambeeyey aad ku guuleysateen dhanka horumarka maxaa kamid a?
Horta deetan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiin in lagu daro marka laba sano soo dhaafay waxa loo qoondeeyay tiro sanadkii 3000 oo macallimiin ah lagu daro marka 3000 macallin waa la qaatay si waliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay marka laga reebo qoondo loogu talagalay Puntland oo aanan wali la qaadanin laakiin inta kale waa la qaatay waxaa la sameeyey tababar macallimiintaas loo sameeyey oo hay-ado kala duwan lagu tababaray waana la meereeyey oo maanta nasiib wanaag deegaano aan gaari jirin fursadda waxbarasho ama aan gaari jirin macallimiinta ayay waxbarashadu ay gaartaa marka mid ka mid a horta howlaha oo la gaarsiiyo yani horumarka weyn laga gaaray waa middaas hawsha kale iyadan horumarka laga gaaray waa arrinta ku saabsan maamulka xogta waxbarashada ee dalka uu leeyahay taasoo ay ku salaysan tahay qorshayaasha la dejinayo go-aanka la gaarayo meelaha uu ka jiro culaysyada meelaha ay ka jiraan oo loo baahan yahay in oo la kordhiyo iyaduna runtii meel sare ayaa laga gaaray oo runtii maanta helitaanka xogta iyo digitalizationka iyo waa ay wanaagsan tahay meelaha kale horumarka laga gaaray waxaa kamid a arrinta ku saabsan imtixaanada ama waxaa la yihahdo assessmentiga la yihahdo oo lagu qiimeeyo ardayga inuu marxalad ka gudbo marxalad kale u gudbo marxaladda fasalka 8-aad oo dugsiyada asaasiga looga gudbo imtixaanadeeda waxaa sameeya dowlad goboleedyada wasaaradaha dowlad goboleedyada ayaa maamula laakiin wasaaradda federaalku waxa ay maamushaa imtixaanka dugsiga sare ee sanadka 2-aad kaasoo ardaygu uu ku helo shahaado dee la aqoonsan yahay una suuragelin karta inay jaamacadaha caalamka ay ku galaan kaasna waa la ballaariyey marka aan hadda tusaale kugu saqaa sanadkii lasoo dhaafay ilaa arday ku dhow 38,000 oo arday ayaa imtixaanaadka gashay oo ku gashay 130 goobood oo 62 kamida ay ka baxsan tahay magaalada Muqdisho oo 38 degmo oo ka baxsan gobolka Banaadir la gaaray marka runtii waa gaaritaan aada u xoog badan iyo coverage marka la yihahdo marka loo fiiriyo sanad hore lasoo dhaafay sanad kastana waa ay sii kordhaysaa marka waxyaabaha isleeyahay meelaha la taaban kara taasaa kamid inta waxaa sii dheer wadatashiga iyo u qareemida arrimaha waxbarashada iyo in meel kasta oo goob kasta oo dadka soomaaliyeed ay joogaan iyo fursad kasta oo loo heli karo iyo xataa meelaha kale ee caalamka iyo ajnabiga uu joogaba in la muujiyo arrinta waxbarashada inay tahay ajenda weyn oo la-aanteed dalkani aanu nabad gaari karin la-aanteed dalkani aanu faqriga ka bixi karin la-aanteed dadkani aanu horumar gaari karin iyo dowladnimo sax ah
waayo wasiir waa mahadsanta tan macalimiinta haddii aan dul istaagno ma sii socon doonaa shaqaalaysiinta macalimiinta maxayse ka bedeshay ilaa iyo hadda tayada waxbarashada qaadashada macalimiinta cusub
horta way sii socon doontaa oo qorshaha xukuumadda dan qaran waxaa weeye in 4 ee muddo xileedkeeda la gaaro 10,000 marka hadda 6,000 ayaan joognaa 4,000 ayaa inoo dhiman marka waa ay sii socon doontaa 2 ee u hartay xukuumadda waa ognahay waana garowsannahay in ciriiri miisaaniyadeed uu jiro macalinka horta sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa udub dhaxaadka waxbarashada waa laga yaabaa iskuul la-aan xataa wax waa la baran karaa buug la-aan wax waa la baran karaa laakiin macalin la-aan waxba lama baran karo deegaanada qaar runtii iskuulo dhismayaal wanaagsan kuma yaalaan ama qalab iyo kaabiyaal fiican male laakiin haddii macalinka la helo macalinkaas ayaa isku daya bal wax allaale aqoontiisa inuu dadka gaarsiiyo oo uu ku fadiyo sida horta ayuu macalinku uu muhim ugu yahay waxbarashada ugu yahay macalinkii marka inuu shaqaalo dowladeed noqdo oo mushaar joogta uu helo oo lamid a yani shaqaalaha kale ee dowladda siday mushaarka u helaan oo kale inuu u helo waruu mushaarka macalimiinta uu ka yaryahay mushaarka shaqaalaha kale uu ka yaryahay runtii waa tallaabo weyn oo lasoo gaaray taa waxa ay keentay inay bataan tirada dugsiyada ee furmayo waxaa kale oo ay badisay tirada ardayda ee dugsiyada soo galay annaga qorshahanaga waxaa weeye markii macalin la shaqaaleeyo 40-50 arday inay kusoo biirayaan waxbarashada inay kusoo biirayaan marka taa macnaheedu marka waxaa weeye insha allah sanadkan baan samayn doonaa qiimeyn ku saabsan kororka tirada ardayda runtii macalimiinta joogitaankooda waxay dhiirigeliyeen deegaanadu iyo dadka bulshooyinka deegaanada degan iyo xataa qurba joogto inay ka qayb qaataan in dhismayaasha dugsiyada iyo horumarinta waxbarashada ay qayb weyn ka qaataan. Haddii dowladdii intani ay awood gelisay, bulshadii inteeda kaleeto maxay awood oo ay kusoo kordhin kartaa?
Way dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen deeq waxbarasho oo ay wasaaraddu siinayso ama dowladdaba gabdho Soomaaliyeed, marka taasna bal noo faahfaah.
Runtii de gabdhuhu waxa ay kamid yihiin wax dhabar bay u yihiin bulshada, laakiin nasiib darro dhaxalkii dagaaladii iyo duruufihii lasoo maray waxa ay keeneen in gabdhaha waxbarta ay ka yaraadaan, wiilasha waxbarta ay ka yaraadaan, iyagoo runtii gabdhuhuna karti iyo aqoon iyo aanay ku yarayn, laakiin fursadda helitaanka uu ku yaraaday. Marka waxay ahayd qorsho iyo mashruuc aynu ka wada shaqaynay Bangiga Adduunka si kor loogu qaada waxbarashada gabdhaha. Marka in 3,000 oo gabdhood sanadkan la siiyo deeq waxbarasho oo ay dhigtaan jaamacadaha dalka ku yaala iyo gobollada kala duwan ay dhigtaan, la siiyo laba barnaamij oo aada iyo aada u xoog badan, barnaamij la xiriira arrimaha caafimaadka gaar ahaan nursing-ka iyo midwifery-ga waxa ay dhahaan iyo mulsooyinka oo lagu tababaro oo aqoon ilaa iyo 3 sano gaaraysa la siiyo, qofkii markaa doonaya inuu aqoon sii watana uu sii wadan karo qofka kalena khibrad uu ku shaqaysto ama farsamo uu ku shaqaysto ay u noqon karto. Sidoo kaleeto gabdhaha in loo tababaro macalimiin oo macalinimo loo tababaro gaar ahaan macalimiinta dugsiga hoose. Waxaan rabaa inaan kugu celiyo arrinta ku saabsan macalimiinta hadda la qaatay. Sanadkii hore macalimiinta aanu qaadanay 2,300 ayaa gabdho ahayd oo tira aada u yara marka loo fiiriyo baahida aynu qabno. Sanadkan tirada kor bay u kacay, 33 ayay noqotay. Marka waxaan isleenahay haddii kuwan tababarkooda la xoojiyo in iyaguna ay badan doonto tirada gabdhaha ee macalimiinta. Gabdhaha macalimiinta haddii ay bataan waxa ay kordhinayaan oo ay tusaale u noqonayaan gabdhaha ardayda ah. Gabdho badan waxay waxbarashada uga haraan iyadoo aysan u muuqanin cid ay ku daydaan, ama mararka qaar waalidiin badan ayaa markay arkaan in gabdhaha macalimiintu ay yaryihiin ama gabdho macalimiin ayaba joogin way ka gaabsadaan caruurtooda gabdhaha inay iskuulada geeyaan. Marka mashruucaas waa sidaas, iyadana tartan furan ayaa loo gelayaa jaamacadaha dalka ee kala duwan, 24 jaamacadood ee dalka ku yaala ayaa mashruucaas fulintiis qayb ka ah.
Mahadsantahay wasiir, khadka igu jir dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu, jooga magaalada Nairobi ee Kenya. Wasiir, waa ku salaamay marka hore. Marka xigta, ma jiraan deeqo waxbarasho oo ay wasaaraddu bixiso? Sideese loo maareeyaa? Su-aasha kale, dhowaan deeqo waxbarasho ayaad siiseen ardayda ajnabiga ah ee walaalaheen ee kasoo qaxay Suudaan dalka, waxaa sidoo kale u soo qaxay Yemeniyiin iyo Suuriyaan, iyagana ma siiseen deeq waxbarasho?
Waa mahadsantahay Bashiir. Horta deeqaha waxbarasho ee dibadda inooga yimaado waa ay yaraadeen, asbaabo kala duwanna waa ay u yaraadeen, oo mid kamida ay tahay dee COVID-19 markii uu dhacay isu socodka adduunyadii waxaa siiyay ay gaabsatay xiriir badan oo adduunyada ka dhexeyn jiray, gaar ahaan isu socodka ardayda iyo waxaasi waa u gaabsaday, taa saameyn bay yeelatay. Waxaa kaloo runtii saameyn yeeshay in wadamada aynu deeqda waxbarashada ka heli jirnay oo tiro badan oo ardaydeenna ay ka heli jireen ay iyagu naftooda mushkilada galeen, oo ay kamid tahay Itoobiya oo calaaqaadkeennaba uu sii xumaaday, ay kamid tahay Suudaan oo xaaladeedu ay sii xumaatay, ay kamid tahay Yemen oo xaaladeedu ay sii xumaatay. Meelihii tirada badan ee ardaydeenna ay aadi jireen yani 5-10 sano ka hor, runtii duruufahaas ayaa ka jiro. Marka deeqaha waxbarashada ee inoo yimaada oo kooban waxay ku wajahan yihiin inta badan ama la siiyaa ardayda tirada ugu sareysa, darajaadka ugu sareysa keena imtixaanka dugsiyada sare. Sidoo kaleeto waxaanu xoog saaraa maadaama dalkeenu ay jaamacado ka furan yihiin, ardayduna arday yaryar ay yihiin oo qurbaha aanu u wanaagsanayn, in xoogga la saaro tacliinta sare ee darajada labaad ama darajada saddexaad ee waxbarashada ama masterka ama PhD-ga. Marka deeqaha kooban ee aan helo dhankaas ayaa lagu wajahaa, deeqaha dhankaas lagu wajahana inta badan fursadaheeda waxaa la siiyaa jaamacadaha oo ugu horreysa jaamacadda ummadda, midowda jaamacadaha iyo jaamacadaha kale ee dalka ku yaala ayaa la siiyaa. hadii aan soo laabto arrinta ku saabsan deeqda waxbarasho ee jaamacadda ummadu ay u fidisay ardayda suudaan ka imaanaysay walaalaheen runtii suudaan waxay nagu leeyihin abaale aad iyo aada xoog badan. Duruufaheena waqti duruufaheenu aada u adag yihiin ayaa kumanaan arday waxbarasho bilaash ah la siin jiray oo deeq waxbarasho ah. Annaguna bal waxaynu garanay hadda intii suuragal noo ah ardayda suudaaniyiinta ee imaan karayso halkan ama danaynayso in la siiyo deeq waxbarasho. Marka suudaanta ugu badan haddana prosesski ayaa socda oo deeqdaas waxbarasho oo kulliyada kala duwana sidaad adiguba la socotid. Sidoo kaleeta fursada way u furan tahay ardayda Yemen iyo ardayda Siriyaanka ah dalka joogta ama imaanaysa iyaguna waa ay u furan tahay. Soomaaliya waxaa la joogaa xilligii ay u abaal celin lahayd waxaa la yidhaha xoolo yaraan deeq loogama haro. Xilligii ay u abaal celin lahayd dadkii walaalahood ahaa maalin duruuf adag ayuu ayagoo taagan soo garab istaagay. Marka waa qeyb yar oo kamid ah aada baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee runtii iyaguba la qiirooday inay arrimahan oo kale talo sameeyaan.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isla doonaya wasiir in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Cabdilcasiis, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirku waxaan jeclaan lahaa laba su-aal inaan weydiiyo. Su-aasha koowaad waxay tahay wasiir, sidaa la socoto dhowrkii sano ama tobankii sano ugu dambeeyey wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay midaysay imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ama fasalka dugsiga sare ee 12-aad. Intaas muddo waxaa jiray arday badan oo aan u fariisan imtixaanka shahaadiga ama aan galin, taa beddelkeedana u fariistay imtixaanaadka manaahijta ama manhajyada dalka ka jira. Marka ma jira xal dowladda ama wasaaradda waxbarashada ee ardaydaasi u hayso inay ku helaan ama ay ku heli karaanba shahaadada waxbarashada ee dowladda ama wasaaradda waxbarashada shahaadadii inay ku heli karaan, maadaama aysan galin imtixaankii wasaaradda ay qaadaysay, beddelkeedana ay u fariisteen imtixaankii dowladda. Su-aasha labaad, haddii aan u gudbo wasiir, waxaan weydiin lahaa sanad waliba imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad waxaa jira arday badan oo cabasho ka ah dhinaca imtixaanaadka markii noqoto dhinaca natiijooyinka, iyadoo aan ognahay ama aragnayba arday dadaal badan oo dadaal badan bixiyey, waqti badan wax akhriyay, iyo arday aan dadaal badan bixinin oo wax badan san u akhrinin. Dhibco ahaan ama natiijo ahaan ay isku mid noqdaan, xitaa mararka qaar ay dhacdo in ardaygii waxbarashada ama dhinaca aad wax u akhrinayay uu hoos u noqdo. Labada su-aal ayaan jeclaa inaan weydiiyo wasiir. Aad ayaan u mahadsantahay.
Horta imtixaanka dugsiga sare dowladda federaalka ee qaado waxaa la soo bilaabay sanadkii 2014-2015 markaa hadda uu toban jirsaday. Tobankaas sano runtii dadaal weyn ayaa waxaa lagu bixiyay in la kordhiyo tirada iyo tayada dadka imtixaanka galaya. Haddii maalin maalmaha kamid a 3,000 oo arday ee ahaayeen dadka galaya, hadda waxaynu ka hadlayna sanadkii la soo dhaafay 38,000 oo arday oo 10,000 ka badan intii 10 sano ka hor ay ahayd, waana ay sii fidaysaa tiraduna waa ay sii kordhaysaa. Intaa waxaa garab socday in la kordhiyo tayada imtixaanka, in la kordhiyo ama su-aalaha ama habka loo qaaday iyo casriyeyntiis. Sanadaha soo socona waxaan rajeynaynaa in qaar badan oo imtixaanka kamida digitalization lagu sameeyo ama waxa loo yiraahdo loo adeegsado hababka casriga ee technologiyada loo adeegsado si uu u yaraado khaladaadka bini aadamka ka imaan karaya. Tababaro badan baa loo sameeyaa dadka imtixaanka dejiya iyo dadka saxa intaba ayaa loo sameeyaa. Su-aasha ku saabsan dad baa darajo ka yar hela kulley wasaaradda waxbarashada federaalku waxa ay runtii qabataa oo ay kor joogtaa imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 12-aad. Ardayda marka ay natiijada soo baxdo waxaa loo furaa cabasho ayaa loo furaa. Marka ardayda soo cawda oo dee kulley shuruudo leh cabashadaas, baaritaan baa lagu sameeyaa, warqadahooda dib loo eegaa, waa la saxaa. Haddii cabashadaas dee wax kasoo kordhaana natiijadooda waa lala socodsiiyaa. Marka waan runtii arrin cusub oo sanadahan dambe aan bilownay. Waad garan kartaa in 38,000 oo arday oo imtixaankooda la saxay oo 11 maado galay, yacni wax ku dhow 400,000 oo warqadood oo istixraan kooda in qaarkood dib loogu laabto oo la hubiyo waad garan kartaa marka sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan intaba dadkii cabashada keenay dib baa loogu laabtay haddii ay jireen khaladaad ka soo baxay dadka istixraanka sameeyeyna khaladaadkaas waa la saxay laakiin waxay tusaale u tahay in imtixaanku uu wanaagsanaa halka maamulka imtixaankana uu wanaagsan yahay horumarin badan lagu sii samayn doona insha allah
way gudaha soomaaliya sida aan la soconno kumanaan qoys ayaa ku barakacay oo welina barakacu waa u socdaa marka ardayda barakaca ah ee danta yar maxaa qorsho ah oo ay wasaaradda ka dejisay
horta dee kuwa barakacay iyo kuwa aan barakacinba horta sidaan kuu sheegay waxaa jirda malaayiin out of school wax loo yaqaana ah oo aanan helin fursad waxbarasho waa laga yaabaa inay usii nugul yihiin kuwa barakacay marka barnaamijyo tacliimi oo waxaa jira la yihaahda emergency education barnaamijyada ama waxaa markaan anagu si guud u magacaawno waxaynu ku magacaawnaa waxbarashada loo dhan yahay yacni waxbarashada in loo dhammaado oo fursadeeda la helo marka meelo badan oo barakacayaasha kamid ah waxaynu siinaa fursad waxbarasho sidoo kaleeto waxaa jiro iyaduna arday da-da waxbarashada dhaafa oo masalan ardaygii isagoo 10 jir ama 12 jir ayuu doonaya waxbarashada inuu bilaabo waxaan leenahay barnaamij la yihaahdo loo boobsiiyo heerka waxbarashada si uu ula qabsado da-diis oo sanadkiiba 2 sano uu ku dhamaysto a b e baa lidaa accelerated basic education oo kadibna uu ardaygu kamid noqdo ardayda dhigata runtii dee nuurow markaa tacliinta taabato meel kasta waa boog dadka baahiyaha gaarka ee qaba ayaa kamid a dadka runtii tacliintooda ay nagu hayso runtii walwal tiro badan oo ayaguna tiro sii badanaysaa dadka da-da tacliinta dhaafay naftooda oo dadka waaweyn aynu ku magacaawno iyaguna waxbarasho u baahan ayaa jira ama xirfado u baahan iyo arrinta ku saabsan akhris qoris la-aanta oo maanta dee ay ceeb tahay inay jiraan malaayiin soomaali ah oo aanan aqoon sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo waana arrin runtii aan qorsho weyn aan ka wadno oo indhici karta in sanado gudahood aynu uga gudubno inaynu dadka ka gudbinaa afus qoris la-aanta gaar ahaan dadka waaweyn
ay gabagabadii ayaan maraynaa wasiir laba su-aal ayaana ii dhiman qur-aanka kariimka ah dugsiyada qur-aanka waa waxbarashada aasaasiga u ah dhaqan ahaan soomaaliya marka waxaana ay ka mid yihiin meelaha ugu dayacan ma jiraa qorsho maaragtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay u dejisay horumarinta ardayda iyo weliba dugsiyada qur-aanka
runtii dee waa sida aad sheegtay inkastoo dadkeenu ay aada u jecel yihiin qur-aanka iyo barashadiisa ilmahoodana ay kula dadaalaan haddana siib darro dugsi qur-aanka iyo macalinka qur-aanku ma aanay helin kaalmadii iyo awooddii ay u baahnaayeen si ay unoqoto ama ha noqoto goobta waxbarashada oo goobo badan oo dugsiyada kamid a ay yihiin goobo aada runtii aan munaasab ku ahayn ama ha noqoto macalinka naftiisa oo u baahan tababar iyo daryeel xoogan u baahan wasaaraddu markaa waxa ay dejisay qorshe waxa ayna u magacaawday waax dhan oo ka shaqeysa dugsiyada qur-aanka iyo macaahida shareecada islaamka qorshaha ugu horeeyana waxa uu ka bilaabanayaa sanadka 2025 in la tababaro macalimiinta dugsiyada qur-aanka oo balanta lagu tababaro habka waxbarista dee halka waxbarista qur-aanka isma bedelayo qur-aanku waa tii dee la xifdin jiray oo maxaanku yahay gaadiisa dadka ay baran jireen laakiin macalinka bal in waxyaabo kale loogu daro sida fahamka ardayga iyo macalinka ka dhexeeya macalinku inuu waalid uu noqdo ardayga oo xaaladiisa nafsiyeed uu la socon karo iyo inagoo dee kaashanayna hay-adaha kale ee dowladda iyo bulshadaba in goobta waxbarashada la hagaajiyo runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in magaalooyinka waaweyn qaarkood ay kusoo kordhayaan dugsiyo qur-aan oo nidaamsan oo sida fasalada kale u nidaamsan runtii deetaana waalidiinta ayaa runtii amaantooda iskale iyo hay-adaha kaleeta ee culummada iyo dadka macalimiinta ay ka shaqeeyaan marka runtii waa meel uu hawl badan inuu iga baahan arrinta dugsiyada qur-aanka ah horumarintooda
way ugu dambeyntii dhinaca tacliinta sare dalka jaamacado badan ayuu leeyahay haba ugu badnaadeen caasimada marka ma jiraa sharciyo xakameeya tayada iyo shuruudaha jaamacadaha iyadoo aan ognahay in dhowaan maaragtay sharciga tacliinta sare baarlamaanka la marsiiyey bal arintaas noo faahfaah wasiir.
Waa mahadsantahay. Horta sharciga baarlamaanka kama dhamaarin wali, oo aqalka sare ayuu yaalaa, golaha shacabka ayuu kasoo dhamaaday. Sharciguna waa qayb ka mid ah horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare iyo tayeyntooda iyo hagaajinta wixii ama ka khaldan. Runtii dee waxaan shaki lahayn in hay-adaha tacliinta sare ee dalka ka jira qaar badan oo kamid ah runtii dadaal badan ay iyaga naftooda ku bixiyeen ama waxa layidhaahdo self-regulations sida ay u qanciyaan ama ardayga iyo muwaadinka ay waxbarayaan ama ula jaanqaadaan jaamacadaha kale ee caalamka ay ula jaanqaadaan, oo ardaydu markay jaamacadaheena ka baxaan dibadda ay u baahan yihiin inay sii aadaan waxbarasho sii wataan. Dabcan wasaaraddu dadaal badan bay ku bixisay sharcigaas, la tashiyo badan ayay samaysay sharcigaana waxaa ka dhalan doono waxa loo yaqaano guddiga tacliinta sare ee qaranka. Guddigaas ayaa runtii hawsha iyo culeyska intiisa badan ay ku dhici doontaa sidii loo nidaamin lahay. Jaamacadaha dee furanna waxaa laga xisaabinayaa jaamacada inay yihiin sax ah, laakiin waxaa la doonayaa in shuruudahaas ay soo buuxiyaan oo ay soo dhammaystiraan maxaan ku yidhahdaa, kadibna qorshe weyn oo sidii loo habeyn lahaa tacliinta sare ee dalkeena. Weli waxaa jira tacliinta qaar oo dalka aada iyo aada ugu yar, tacliinta qaar oo laga yaabo inay ku badatay oo meel fiican aynu ka joogno. Intaa waxaa sii dheer caalamkii aan la xiriirayna naftiisa oo su-aal badan ka qaba tacliinteena sare. Su-aasha ugu weyn ee isweydiinayaana waxaa weeye, horta tacliintani ma leedahay sharci maamula? Ma leedahay hay-ad tacliinta sare u gaar ah oo ka shaqeysa ama aqoonsigeeda ama tayadeeda weydiiyo? Intaa waxaa sii dar, hadda waxaynu ku biirnay bulshada bariga Afrika oo runtii iyaduna leh halbeegyo lagu qiimeeyo tacliinta iyo hay-adaha tacliinta lagu qiimeeyo, nalagana doonaya halbeegyadaas inaynu soo dhamaysano sida ugu dhaqsiyaha badan, si ardaydeena ay fursad uga helaan inay ayagoo muwaadiniinta bariga Afrika lamid ah ay jaamacadahooda waxbarasho kasii wataan jaamacadaha kale ee wadamada bariga Afrika ku yaalo. Marka waxaan rajaynayaa in sharciga markuu soo gabagaboobo laguna tallaabsado hay-adahaas munaasabka in la dhiso loo gudageli doono tageynta waxbarashada tacliinta sare ee dalka. Kelmada baan jecel lahaa jirta inaan dadka Soomaaliyeed ku sheego, haddii la rabo dalkeena in la horumariyo oo masalan qayb kamid ah qaybaha laga horumariyo, haddaan doonayno dhaqaalaheena inaan horumarino, wax soo saarkeena horumarino, sida ama shidaalka oo kaleeto, ama dhaqaalaha buluuga ah, ama beeraha, ama xoolaha, ama tamarta, ama arrimaha deegaanka, waxaan u baahannahay in waxbarashada sare ee hoseysa eriyagaas ama dankaas in la xoojiyo ayaynu u baahannahay. Marka xoojinta waxbarashada sare waxay qeyb weyn ka tahay in degdeg dalka uu dib ugu dhismo ama uu horumaro ayay ka mid tahay.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdulqaadir, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal, intaan barnaamijkan oo kale aan dibdama hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.